Igande goizean, Berrion.
Egun ona emondeizuela jainkoak, igande goizean Berrion saioaren entzule guztioi. Agur bero bat endire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederrena. Horregaitik Berriona. Ona hemen urtean zeharreko hirugarren domekako evangelioa. Mateorenetik hartuta dago. Eta honela dino laugarren atalean, 12 eta 23 bitarteko txataletan. Juan bateatzaileak hartzelan sartu ebela jakin ebanean, Galileara bastartu zan Jesus. Baina Nazaret itxirik, itxasbazterrean dagoan Kafarnaumen jarri zan bizi izaten, Zabulonen eta Neftaliren lurraldean. Holan bete zan Isaias profetak esana, Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea, itxasbidea Jordanez beste aldean gentilen Galilea. Ilunpean bizi izan herriak, argi handia ikusi eban. Erio ilunpean bizi zidanei, distira egin eutzen argiak. Ordutik hasi zan Jesus iragartzen. Bihoz barritu zaiteze, urrean da eta zeruetako erreinua. Jesusek Galileako laku bazterrean zehar ebilela, anaia bi, Simon, Pedro deitua, eta Andres, ikusi zituan, sareak guretara botatzen, ze arrantzaleak ziren. Jesusek esan eutzen, zatozen eugaz, eta giza arrantzale egingo zaituet. Arek, beste barik, sareak itxi eta jarraitu egin eutxoen. Aurrerago, beste anaia bi ikusi zituan, Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak. Aitarekin ontzian sareak konpontzen, eta dei egin eutzen. Arek bengoan ontzia eta aitia itxirik jarraitu egin eutzen. Galilea osoan zehar bilan Jesus, hango sinagogetan irakasten, erreinuaren gaineko barri ona iragartzen, eta herrian gatz eta gaixotasun guztiak osatzen. Una hemen, iruzkina. Evangelio zati honen iruzkina egiterakoan, ohartxo bat egitera behartua ikusten dut neure burua. Evangelioa jabetzera eta aretan atsegin hartzera bultzatuak zareenok arreta zentzun daizuen. Ez da izaten hau gehiengo baten jarrerea. Gehienek, nahikoa dabe inorik alterik ez egiteaz, edo on apur bat egiteaz, hau da, ona izateaz. Badira horraitino, eta gero eta gehiago jainkoari eskerrak. Evangelioaz bizitza argitu eta bideratu gura dabenak. Horrentzako da gozoa, erakargarria eta argigarria gaurko evangelio zati hau. Lehenengo eta behin, nabarmentzen dana, zera da. Mateo evangelariaren kezkea eta guraria. Argilaga nahi dauz, hiru gauza. Lehenengoa, Jesusengan beteten dala profetek agindua. Bigarna, Jesusen jarduna orduko eleiztarren gandik edo jainkozaleen gandik urrun gauzatzen dala. Galilean, gentilen lurraldean. Eta hirugarrenez, Jesusen jardunak ez dauala bateatzailearena zapaltzen, haren ondoren etorriz, harin jarraipena eta osotasuna emoten deutzola baino. Honek, orduko jainkozaleak salatzen ditu, eta gaurkoak ere salatzen gaitula esan behar. Jesusen jardunean eta iragarpenean dei bat dago lehenengo. Bioz barritu zaitezen. Hau da, lehengotan jarraitzen badugu ezin izango deutxagu harrera honik egin, berak dakarskun mezu salbatzaileari. Dei hau ez dago txarkeriaz edo pekatuaz lotuta. Ez daukaz, horrega zer ikusirik, bakotxaren bizikereaz baino. Zelan bizi gara? Kanpora begira? Salbazioa kanpotik edo geigarri lez emongo jakula uste dugu. Salbazioa ur dago geure barruan da. Kanpoan bilatzeari laga eta barruan bilatzeari ekin behar dutxagu. Hauxe da bihoz barritzea. Horrek bere frutua emongo dau. Edo agertzeko erea izango dau. Helduko gara horretara. Baina esan daigun aurretik, jardun hori Jesusek ez dauala garatzen berak bakarrik. Lagunak batzen ditu eginkizun horretarako. Eta lagunok ez dira apartekoak edo bereziak. Arruntenetakrikoak dira. Euren eguneroko lanetan diarduenak. Eguneroko lan hori bihurtu eginazoko deutze Jesusek. Jainkoaren erreinuaren iragarle egingo dituta. Hau da, euren izaerea eta jarduerea frutu emoile bihurtuko ditu. Jainkoak bakotxarengan jarri dauan bere bizitzaren barri emoile bihurtuko ditu. Jainkoaren erreinua ez da ba kanpotik etorriko edo ezarriko dan ezer. Barrutik sortzen dan ongilea baino. Horrela garatuko da ontasuna inguruan, eta gauzatuko da gaixoen osakuntzan, aldien barrikuntzan, hartu emonen hobekuntzan. Hau guzti hau barruan daroagu. Aurkitu dau Jesusek, eta egunero garatzen dau. Eta gu, bere ingurura deitzen gaitu, geuk ere beragaz batera garatu alizan daigun. Batzuk nahiko izango dabe inorik alterik ez egiteaz, edo onak izateaz, edo zerua irabazteaz. Jesusek horraitino ez deusko langorik agertuko. Arek bere ingurura, beraren jarraitzaile izatera egingo deusku dei, beragaz ikasten dugunaren barri emotera bialduko gaitu gero. Gure egin beharra ez da ba, bakotxak bere arima salbatzea, jainkoaren erreinua aurkitu eta haren barri emotea baino, gero eta edatuagoa izan daiten. Ez gaitezen konformatu ba, onak izateaz, hori ondo egun arren. Entzun daigun Jesusen deiari, haren ondora joateko, beste entzako onuragarri egingo gaitu. Eta merezi dau. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten dutxuet. Izan daizuela atseginez gainezkako domekea, jainkoa lagun.
Zuzera jainko, salbatzailea, argi dagigun argia, gure oinarri zaren arkaitza, aterpe babesgarria. Eskerrak zuri jauna, eskerrak zuri. Pozik gabizke urrateratzen, bizi Yeah.
Igande goizean, berrio.